Čas. Čo je to? Všetko, čo je, čo bolo a všetko, čo bude, sa pohybuje v rámci dimenzie, ktorú poznáme ako čas. Vieme, že čas tvoria tri rozličné časti. Minulosť, budúcnosť a potom každý z nás prežíva život v okamihu tenkom ako žiletka, zvanom prítomnosť. A každý moment sa ustavične kolže medzi dvomi stranami večnosti, od ďalekosiahlej minulosti po horizont nekonečnej, tajomnej budúcnosti. Pokiaľ vieme, ľudstvo sa môže pohybovať v čase len dopredu, nikdy nie dozadu. Ale čo keby sa človek mohol vymaniť z pút času, zastaviť ho, alebo dokonca sa pohybovať v čase, ako sa mu zapáči? Čo by ste urobili? Kam by ste šli? Vrátili by ste sa do ďalekej minulosti, aby ste videli, ako sa stavali pyramídy, alebo by ste chceli byť svedkami narodenia Ježiša? Možno by ste sa chceli dostať do doby Abrahama Lincolna, aby ste zabránili jeho zavraždeniu. A čo by ste robili, keby ste sa mohli preniesť do budúcnosti, prejsť do akéhokoľvek okamihu v čase a vopred zistiť výsledok každého rozhodnutia, ktoré máte urobiť? Keby ste mohli vystúpiť z dimenzie času a priestoru a poobzerať sa tam, kto by potom netúžil? Čo by ste robili, keby ste mali takú schopnosť? Je to iba bujná fantázia? Možno nie tak celkom. Na začiatku 20. storočia Albert Einstein predstavil svetu špeciálnu teóriu relativity. Keď ju neskôr otestovali a dokázalo sa, že je pravdivá, spôsobila revolúciu v našom chápaní času a priestoru. Einstein objavil, že čas sa v skutočnosti dá spomaliť alebo zrýchliť v závislosti na tom, ako rýchlo sa pohybujete vo vzťahu k niečomu inému. Napríklad kozmonaut v rakete letiacej smerom od Zeme, dosahujúcej takmer rýchlosť svetla, bude starnúť pomalšie ako jeho brat, dvojča, ktorý zostal na Zemi. Do chvíle, keď sa náš cestovateľ po vesmíre vráti, jeho dvojča na Zemi zostarne o veľa rokov viac v porovnaní s tým, o koľko zostarne on pri vesmírnom cestovaní. Kozmonaut, ktorý sa vráti, bude mať pocit, ako by pricestoval do budúcnosti. Ale čo keby existovala mocná bytosť, ktorá by nebola viazaná obmedzeniami času? Bytosť, ktorá by mala absolútnu moc nad časom a priestorom, ktorá pozná budúcnosť lepšie, ako vy poznáte vlastnú minulosť. Nemožné? Čo keby som vám to dokázal? Viem to dokázať pomocou tejto knihy, Biblie. Na jej stránkach je viac ako 2000 rôznych overiteľných predpovedí. Keby som vám povedal, že viac ako 1800 z týchto proroctiev sa už splnilo, chceli by ste o tom vedieť viac? Ale aby bolo jasné, Biblia nie je almanach, ktorý vyjaví, kto vyhrá budúci svetový pohár alebo spôsob, akým nájsť šťastné čísla v lotérii. Odpovedá však na skutočne dôležité otázky o našej budúcnosti a o vašej budúcnosti. Ako je známe, Biblia je kniha prekypujúca proroctvami. Viete, aké sú tieto prorocké predpovede presné? Pripútajte sa, priatelia, o chvíľu sa to dozviete.
On zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, lebo jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom. Kráľovstvá v čase.
Na počiatku. Vidíte? Biblia sa zmieňuje o čase. Na začiatok si povedzme niečo o jej pôvode. Biblia je kniha, ktorá pozostáva zo 66 kníh. Tieto napísali asi 40 písatelia v troch rôznych jazykoch a na troch kontinentoch v období asi 1500 rokov. Jej písatelia pochádzali z rôzneho prostredia. Boli to pastieri, králi, kňazi, vládcovia a rybári. Každý z nich mal osobité postavenie. Písali za rôznych okolností. Niektorí boli vo väzení, iní žili v palácoch, ďalší žili v jaskyniach, iní boli zajatcami v cudzej zemi. Napriek tomu Biblia tvorí jeden ucelený príbeh. Má jasný začiatok, konštantnú tému a logické ukončenie, pričom sa zameriava na ústrednú postavu. Možno toto je dôvod, prečo je Biblia bestsellerom všetkých čias s viac ako 5 miliardami predaných a distribuovaných výtlačkov. Poďme sa teda pozrieť na prvé proroctvo. Evanjelium podľa Matúša zaznamenáva, že v roku 30 po Kristovi Ježiš detailne predpovedal zničenie Jeruzalema 40 rokov predtým, než sa tak stalo. Ukázal na mohutné vyleštené mramorové kamene a stĺpy a k veľkému úžasu svojich učeníkov povedal:
Amen vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
Keď Ježiš predpovedal, že z chrámu nebude ponechaný kameň na kameni, dokážete si predstaviť, ako sa Židia v tom čase mohli cítiť? Bol to stavebný projekt, ktorý trval takmer 100 rokov.
Jeruzalem je miestom, kde sa nachádzala prítomnosť Božia, Šekinach, tam v chráme. Boh tam naozaj bol, doslova.
O chráme vieme, že to bol najväčší stavebný projekt, ktorý sa v Rímskej ríši realizoval. Bola to obrovská stavba. Napríklad Koloseum v Ríme sa nachádza na rozlohe asi 2,5 hektára. Keď sa pozriete na chrámovú horu v Jeruzaleme, tá má takmer 15 hektárov, je teda 6-krát väčšia.
Učeníci boli touto predpoveďou ohromení, pretože chrám bol klenotom a pýchou národa. Na jeho vybudovanie boli použité tony masívnych vzácnych kameňov. Jeden základný kameň, ktorý sa zachoval dodnes, je 12,5 metra dlhý, 4,5 metra široký a váži viac ako 500 tón. To je viac ako 100 slonov. Ježišovo proroctvo sa však naplnilo. Podľa renomovaného historika Josefusa počas dobytia Jeruzalema, keď rímski vojaci zapálili chrám, extrémne vysoké teploty roztavili množstvo zlata, ktoré zdobilo toto bohoslužobné miesto. To spôsobilo, že tento vzácny roztavený kov presiakol do trhlín základných kameňov. Po boji sa rímski vojaci vrátili a prevrátili každý jeden kameň, aby zlato získali späť.
V dôsledku tohto zničenia sa poklad z chrámu použil na razbu rímskych mincí.
Sú to mince zvané Judea Capta, sú ich stovky druhov a tisíce exemplárov. Zvyčajne bronzové, niekedy strieborné alebo zlaté. Znázorňujú palmu predstavujúcu Júdsko a plačúcu ženu sediacu na zemi, ktorá predstavuje Židov.
Všetky majú na sebe nápis Judea Capta, čo znamená Judsko je dobité.
Nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane.
Zo 4. knihy Mojžišovej 32, verš 13 vieme, že biblická generácia predstavuje 40 rokov. Ježiš vyslovil túto predpoveď v roku 30 nášho letopočtu. Presne o 40 rokov neskôr, v roku 70, bol chrám zničený rímskym vojskom. Je pozoruhodné, že existuje aj iné biblické proroctvo týkajúce sa židovského boja s Rímom, ktoré bolo napísané ešte pred dobou Ježiša.
Hospodín dovedie na teba národ zďaleka, od konca zeme, ktorý priletí, ako letí orol, národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť. Bude to nestudatý národ, tvrdý, ktorý nebude hľadieť na starca ani sa nezľutuje nad dieťaťom. Zovrie ťa vo všetkých tvojich bránach a bude ťa zvierať, dokiaľ nepadnú tvoje vysoké múry hradné.
A tak sa aj stalo. Rimania sa skutočne zlietli na Jeruzalem a obľahnutím zovreli mesto. V súlade s Mojžišovým proroctvom rímske zástavy niesli obraz letiaceho orla pod žiarivým leskom slnka. Všetko, čo dnes zostalo z pôvodnej budovy chrámu, je vonkajšia stavba, oporný múr, ktorá sa nazýva Múr nárekov.
Je zaujímavé, že ak dnes kráčate od múru nárekov smerom dolu na juh, je tam cesta, ktorá je plná prevrhnutých kameňov. Je to masívna vrstva rozbitých kameňov, ktoré ležia jeden na druhom a boli rozhádzané a poprevracané. Dnes neexistujú historické pochybnosti o tom, že chrám bol zničený Rimanmi, že bol zničený v roku 70 nášho letopočtu. Že v tom storočí to kulminovalo a nastal koniec chrámu v Jeruzaleme. Pre mňa osobne je to potvrdením pravosti proroctva, ktoré bolo vyslovené 10 ročia pred touto udalosťou niekým, kto vedel, že sa to stane.
Preto bude pre vás Sion oraný ako pole. Jeruzalem bude hromadami rozvalín a vrch toho domu výšinami lesa.
Židia a izraelský národ majú ohromujúce dejiny. Žiaden iný národ na zemi nebol tak plošne a často presídľovaný a neprežil toľko pokusov o genocídu. Tento nezlomný ľud sa však vždy znova úžasným spôsobom pozdvihol. Opätovne získal svoju domovinu, aby znova prosperoval. Je úžasné, že si zachovali svoj jedinečný jazyk a identitu po takmer 2000 rokov otroctva, prenasledovania a globálneho rozptýlenia.
A budú padať ostrý meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy. A Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
Jedna vec je pozoruhodná. Napriek tomu, že im to zakázali Rimania, kresťania či moslimovia, Židia sa vždy vrátili do Jeruzalema. Dávno predtým, než vznikol štát Izrael, minimálne od roku 1870, pravdepodobne už v roku 1850, Židia tvorili väčšinové obyvateľstvo v Jeruzaleme pod vládou Otomanov. Prečo? Pretože práve tam chceli ísť.
Takto hovorí Pán Hospodín. Hľa, ja vezmem synov Izraelových spomedzi národov, kam odišli, a zhromaždím ich zo všetkých strán a dovediem ich do ich zeme. A učiním ich jedným národom v zemi, na vrchoch Izraelových.
V máji 1948 bol znova založený židovský štát ako nezávislá krajina. A dnes sa táto pomerne malá krajina stala globálne uznávanou nukleárnou mocnosťou, ktorá má vedúce postavenie vo svete inovácií a technológií. Jeremiáš 25 obsahuje ďalšie úžasné proroctvo, ktoré sa týka zničenia Jeruzalema a jeho zázračného obnovenia.
A celá táto zem, súd spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov.
Asi 600 rokov pred Kristom bolo predpovedané, že kvôli neposlušnosti národa bude Jeruzalem dobitý, židovský chrám zničený a ľud bude odvedený do babylonského zajatia na 70 rokov. Toto sa stalo v roku 607 pred Kristom, keď Nabuchodonozor, kráľ Babylona, dobil Jeruzalem.
Židovský kráľ, kňazi a vodcovia boli odvlečení z Jeruzalema a z Judska do Babylona. Vieme, že tam boli. Vzali so sebou svoje sväté knihy, 5 kníh Mojžíšových a iné knihy. A istým spôsobom tu začína moderný judaizmus, pretože uctievajú Boha v Babylone, nie v Jeruzaleme. Teda priniesli si Boha a uctievanie Boha so sebou.
Babylonské kroniky, to je súbor tabuliek. A zvlášť jedna tabuľka, ktorá sa teraz nachádza v Britskom múzeu v Londýne, obsahuje zmienku o vojenskom ťažení Nabuchodonozora v roku 597 a jeho dobitie Jeruzalema a Judska.
Proroctvo pokračuje a hovorí, že Židia sa navrátia a znovu vybudujú mesto a chrám. Presne podľa predpovede po 70 rokoch v zajatí v roku 537 pred Kristom, perský kráľ Kýros dobil Babylon a v prvom roku svojej vlády vydal dekrét, ktorom dovolil, aby sa Židia znovu navrátili do Jeruzalema a znovu vybudovali mesto.
Keď sa Peržan Kýros stal kráľom, vydal dekrét, v ktorom umožnil, aby sa židovskí vodcovia a ľud vrátili a znovu vybudovali chrám.
Hospodín, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Preto, kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Judsku a nech stavia dom Hospodina, Boha Izraelovho. To je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.
Predstavte si, čo sa stalo. V roku 1879 archeológovia vykopali Kýrov valec, ktorý obsahuje dekrét perského kráľa o návrate zajatého ľudu Židov.
Kýrov valec je jedným z najúžasnejších objavov v Babylone. Popisuje, ako Kýrus prichádza do mesta, ľud ho víta, je považovaný za akéhosi spasiteľa, čo je ironické vzhľadom na to, že práve dobil Babylon. Ezdráž nám v Biblii silne naznačuje, že toto bol čas, kedy bolo ľudu dovolené vrátiť sa späť do Jeruzalema, aby ho vybudovali a usadili sa vo svojej zemi. Presne ako to predpovedal Jeremiáš, že sa stane po 70 rokoch v zajatí.
Priatelia, práve sa ideme ponoriť do najúžasnejšieho a nespochybniteľného biblického proroctva, ktoré dokazuje pravosť inšpirácie Biblie. V 10 úžasných veršoch, ktoré obsahujú iba 340 slov, toto proroctvo popisuje vzostup a pád kráľovstiev, počnúc starovekým Babylonom až po druhý príchod Kristov. Jedného večera pred 2500 rokmi mocný kráľ Babylonu Nabuchodonozor zaspával s myšlienkami o nesmiernej sláve jeho kráľovstva. Tento úžasný architekt jednej z najmocnejších ríš sveta premýšľal, čo prinesie budúcnosť jeho kráľovstvu. Boh využil túto príležitosť, aby mu zjavil prostredníctvom živého sna nielen konečný osud jeho národa, ale aj vzostup a pád svetových ríš od jeho doby až do konca svetových dejín. V tomto úžasnom prorockom sne, ktorý nájdeme u Daniela v 2. kapitole, Boh Nabuchodonozorovi ukázal obrovskú sochu, ktorá mala hlavu zo zlata, hrud zo striebra, brucho a bedrá z bronzu, nohy zo železa a chodidlá a prsty čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. V tom náhle z neba priletel obrovský kameň a rozbil sochu na prach. Z kameňa vyrástol obrovský vrch, ktorý naplnil celú zem. Nabuchodonozor vedel, že to nebol obyčajný sen. Znepokojený kráľ si dal zavolať svojich najmúdrejších poradcov, aby mu rozpovedali jeho sen a vysvetlili jeho význam. Samozrejme, nedokázali kráľovi povedať, čo sa mu snívalo. No potom Boh zjavil ten istý sen i jeho výklad Židovi, ktorý sa nachádzal v Babylone, mladému mužovi, ktorý sa volal Daniel. Prišiel pred kráľa, vyrozprával mu presné detaily jeho sna a poskytol výklad. Tým biblický prorok odhalil ďalšie 2000 ročia svetových dejín a ríše, ktoré mali vplyv na Boží ľud. A doteraz sa všetko udialo presne tak, ako bolo predpovedané. Daniel oznámil kráľovi, že zlatá hlava predstavuje Nabuchodonozora a jeho babylonskú ríšu, ktorá vládla svetu od roku 612 do roku 539 pred Kristom a bola jednou z najbohatších a najmocnejších ríš staroveku, na ktorú presne sedel popis zlatá hlava.
Babylon bol snáď jedným z najvyspelejších a najbohatších miest, ktoré boli dovtedy v dejinách vybudované. A Nabuchodonozor, ktorý bol najdlhšie vládnúcim kráľom v dejinách Babylonu, vybudoval toto mesto ako výkladnú skriňu pre celý svet.
Väčšina miest v staroveku boli vlastne dediny obklopené múrmi. Dokonca i Jeruzalem v čase kráľa Dávida bol dosť malý. Avšak Babylon bol mestom aj podľa moderných štandardov.
Ninive, hlavné mesto Asýrčanov, bolo mesto, ktoré malo približne 7,5 štvorcových kilometrov. Rím mal 2,5 štvorcových kilometrov, ďalej napríklad Atény, ktoré boli hlavným mestom filozofie, mali 2 štvorcové kilometre. Avšak Babylon mal 10 štvorcových kilometrov, čo je 4-krát viac ako Rím. A v tomto obdivuhodnom meste sú prvky najúžasnejších architektúr. Mesto je obklopené 8 bránami, ktoré sú pomenované po jednotlivých božstvách. Najslávnejšia je samozrejme Ištarina brána, ktorá sa teraz nachádza v Múzeu starovekého Blízkeho východu v Berlíne. Cez mesto pretekala rieka Eufrates. Mesto bolo obklopené múrmi, dvojitými múrmi. Vonkajšie múry boli široké asi 7 metrov, vnútorný múr mal šírku takmer 4 metre. Bola to veľká politeistická spoločnosť, veľká civilizácia, ktorej cieľom bolo ovládnutie sveta a hnacou silou za týmto všetkým bol Nabuchodonozor.
Daniel vysvetlil kráľovi, že Babylon napokon ako svetová veľmoc padne a nahradí ho iné kráľovstvo, ktoré predstavovala hruď a ramená zo striebra. Pod vedením kráľa Kýra v roku 539 pred Kristom Médsko-perská ríša dobila Babylon pomocou skvelého vojenského manévru. Toto obrovské mesto bolo dobité za jednu noc, pričom jeho múry a brány zostali nedotknuté. Je neuveriteľné, že všetky detaily tohto víťazstva boli predpovedané v proroctve 150 rokov predtým.
Príbeh o tom nám zaznamenal Herodotos. Hovorí, že Kýros sa rozúril potom, ako sa utopil jeho kôň. Rozneval sa na samotnú rieku a rozhodol sa ju zlikvidovať. Prikázal svojim vojakom, aby vykopali 540 kanálov a tým odviedli a zničili jej tok. Takto vlastne dosiahol to, čo mu potom pomohlo dobiť samotné mesto Babylon.
Keď bol tok rieky odklonený, mohli napochodovať do mesta popod múry, pretože brány k rieke boli ponechané otvorené.
Vtrhli do mesta a porazili najmocnejší národ sveta.
Takto to urobili. Armáda vpochodovala dnu, otvorili horné brány a úplne Babylon dobili, čo bolo v tej dobe nemysliteľné. Proroctvo však predpovedalo, že sa to stane a presne to sa aj stalo.
Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Círovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, aby som pred ním podmanil národy a rozopnem bedrá kráľov, aby som pred ním otvoril dvere a brány nebudú zamknuté. Aby si poznal, že som to ja, Hospodin, ktorý ťa povolal menom a Boh Izraela.
150 rokov predtým bol Kýros nazvaný menom. Prorok Izajáš vidí ďaleko dopredu a veríme, že inšpirovaný Bohom uvádza meno človeka, ktorý podľa proroctva príde a dobije Babylon.
U Izajáša v 44. kapitole nachádzame to úžasné proroctvo, v ktorom Hospodin hovorí rieke: vyschni a obe tvoje rieky vysuším. Ja, Hospodin, hovorím o Círovi, môj pastier. On je ten, ktorý to všetko vykoná. Teda v tomto texte, ktorý bol napísaný 150 rokov pred samotnou udalosťou, Izajáš presne predpovedá, akým spôsobom Kýros dobije mesto Babylon, čo je celkom neuveriteľné, keď sa nad týmto proroctvom zamyslíte.
Ktorý hovorím o Círovi, môj pastier, a vykoná všetko, čo sa mi bude ľúbiť a povie o Jeruzaleme. Nech sa vystaví a o chráme nech sa založí.
Peržania uctievali jedného boha, boli monoteisti. To mali spoločné so Židmi a je celkom možné, že medzi nimi bola iskierka sympatie.
Po dobití Babylona Kýrom nastalo obdobie vlády Médsko-perskej ríše, ktorá trvala od roku 539 až do roku 331 pred Kristom.
Keď zavládla Médo-Perzia, došlo k úplnému zvratu. Namiesto zlata sa začalo používať striebro. Striebro sa stalo bežným platidlom a hoci aj predtým mali v Babylone striebro, veľmi ho nepoužívali, lebo mali nesmierne množstvo zlata. Striebro sa stalo menou, ktorá sa používala v obchodovaní s inými národmi a stalo sa takmer štandardom, takže o Médo-Perzii sa hovorilo ako striebornej ríši.
A po tebe povstane iné, tretie kráľovstvo, bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou.
Všetci biblickí učenci sa zhodujú na tom, že bronzová časť sochy predstavuje Grécko. Gréci sa dostali k moci, keď Alexander Veľký dobil Peržanov v bitke pri Arbele v roku 331 pred Kristom.
Alexander Veľký je často popisovaný ako Grék a prísne vzaté to tak aj bolo.
Vyškolil ho sám Aristoteles, bol to veľmi charizmatický mladý vodca. Jeho otec Filip II. Macedónsky bol zabitý. Alexander prevzal moc a okamžite začal snívať o tom, ako naplniť cieľ svojho otca, ktorým bolo dobitie Perskej ríše.
Alexander Veľký sa stal kráľom, keď mal iba 18 rokov. Bol však vojenským fenoménom. I dnes je Alexander Veľký symbolom vojenského génia a dobyvateľa.
Vydal sa proti mestu a jeho obyvatelia sa pýtali, prečo by sme sa ti mali vzdať? V jednom príbehu hovorí, že jedno mesto stálo na okraji útesu a on prikázal svojim mužom, chcem, aby ste pochodovali dolu z útesu tvárou k smrti, do mora. Muži začali poslušne pochodovať a skákať dolu z útesu. Vtedy Alexander Veľký vyhlásil, ak mi moji mužovia preukazujú takúto poslušnosť, neexistuje, aby sme vaše mesto nedobili. A toto mesto sa jednoducho vzdalo.
Dosiahol vo veľmi krátkom čase to, čo iní ľudia nedokázali za celý život. Po sérii vojenských ťažení, potom keď bol korunovaný za kráľa Egypta, pokračoval smerom na východ a začal sa potýkať s perským kráľom Dáriom III.
Alexander neprenasledoval Dária, ktorý unikal na východ do svojho vnútrozemia. Obrátil sa na juh, pretože chcel obsadiť krajiny na pobreží, ktorými boli vtedy Palestína a Egypt. Aby sa však mohol pohnúť dopredu, musel dobiť Týr.
A skazia múry Týru a zboria jeho veže. A vymetiem jeho prach z neho a obrátim ho na holú skalu vypálenú od slnka. Bude miestom na prestieranie sietí prostred mora, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodín.
Viac ako 1000 ročie od roku 1500 pred Kristom boli Feničania nespochybniteľnou námornou mocnosťou starovekého sveta. Vytvorili a ovládali obrovské množstvo obchodných prístavov pozdĺž Stredozemného mora.
Skutočne, Feničania boli známi ako skúsení plavci a tak boli poslaní do prístavov Červeného mora. Biblia opisuje, ako si Šalamún najal námorníkov od kráľa Týru, aby sa plavili s jeho flotilou dolu do Ofíra po Červenom mori.
V roku 597 pred Kristom prorok Ezechiel predpovedal, že každá budova v meste Týr bude zborená inváznou armádou a že každý kameň bude hodený do mora.
Týr bolo v tom čase úžasné mesto. Bolo jedným z najväčších obchodných miest tej doby.
A tu sa objavilo to proroctvo, že Týr padne. Zdalo sa, že ani Alexander Veľký ho nedokáže dobiť. Obliehalo ho 7 mesiacov, no napokon vypracoval plán.
Mesto bolo na ostrove. Alexander povedal, dobre teda, ak sú v mori, musím dostať pevninu k ním.
Použil kamenné bloky zo zrúcanín starého mesta, obrovské kamene, nahádzal ich do mora a vybudoval cestu pre kone, aby tak mohol dobiť múry nového mesta, kde bol ostrov.
Takto tam dokázal priviesť svoju armádu. Vtrhli do Týru a mesto úplne zničili.
To bolo presné splnenie proroctva, ktoré hovorilo, že jeho kamene budú vrhnuté do mora a stane sa miestom, kde sa budú prestierať rybárske siete. Presne tak sa aj stalo.
Majte na pamäti, že tvrdenie, že Gréci budú vládnuť nad svetom, bola veľmi odvážna predpoveď. Totiž v čase, keď toto proroctvo bolo zjavené Danielovi, Grécko tvorila zmes bojovných kmeňov, ktoré mali vo svete veľmi malý vplyv. Grécko zostalo pri moci približne do roku 168 pred Kristom, keď bolo dobité ďalšou svetovou mocnosťou, ktorá čakala v poradí.
A štvrté kráľovstvo bude tvrdé ako železo, lebo železo drví a krúši všetko. A teda ako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme.
Kto nasledoval po Grécku? Je nespochybniteľným faktom dejín, že to bolo železné kráľovstvo Ríma, ktoré ich dobilo a vládlo svetu ďalších 600 rokov.
Pokiaľ ide o železo, základným a obzvlášť vojenským efektom jeho zavedenia bolo, že cena zbraní významne klesla. Teda cena výroby železného hrotu šípu, železného hrotu kopie alebo železnej helmy bola oveľa nižšia, ako keby sa vyrábali z bronzu. A hlavný problém bol, že bronz obsahoval cín. A v starovekom svete sa cín dal získať iba na dvoch miestach. V dnešnom Afganistane a v dnešnom Cornwalle v Anglicku. Obchodovanie ho robilo veľmi drahým. Železo teda znížilo náklady na vojny, čo spôsobilo, že armády sa stali väčšími.
Rím bol násilný a bezohľadný. Rímania boli odhodlaní dobiť všetko, čo chceli, kamkoľvek prišli, boli ako železo, ktoré krúši všetko, čo mu príde do cesty.
Keď sa Rímska ríša začala rozpadať v roku 476 nášho letopočtu, moc neprevzala ďalšia jedna ríša. Rím dobilo niekoľko barbarských kmeňov, ktoré túto ríšu rozkúskovali, tak ako prorokoval Daniel.
Bolo viacero dôvodov, prečo Rím stratil svoju moc. Dochádzalo k nájazdom barbarov zo severu. Rím veľa utrácal.
Rím sa jednoducho rozložil, mal obrovské vnútorné problémy. A potom, ako sa Rím rozpadol, vieme aspoň o 10 kmeňoch, ktoré zaujali jeho miesto a rozdelili si moc nad časťami Rímskej ríše. To prinútilo cisára Konštantína, aby z Ríma odišiel, presťahoval sa na východ a založil nové centrum svojej ríše, Konštantínopol.
10 z týchto pôvodných kmeňov sa vyvinulo do moderných európskych národov. Boli známe ako Ostrogóti, Vizigóti, Frankovia, Vandalovia, Alemani, Svébi, Anglosasi, Hergulovia, Longobardi a Burgundiania. Sedem z nich dodnes existuje v Európe. Napríklad Anglosasi sú dnešní Angličania, Frankovia sú Francúzi, Alemani sa stali Nemcami a Longobardi sú dnešní Taliani.
A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že nebudú pevne ľnúť jeden k druhému, ako sa železo nespojí s hlinou.
Prostredníctvom manželstiev, aliancií či rôznych dohôd sa mnohé mocnosti márne snažili znovu zjednotiť európsky kontinent. Počas celých dejín vodcovia ako Karol Veľký, Napoleon, cisár Wilhelm, Mussolini a Hitler bojovali, aby znovu obnovili slávu bývalej rímskej ríše. Avšak mátaní slovami Danielovho proroctva nebudú ľnúť jeden k druhému, všetci žalostne zlyhali. Ako sa dalo očakávať, mnohí skeptici tvrdili, že proroctvá o soche v knihe Daniel sú príliš presné a preto museli byť napísané až potom, keď sa udalosti stali. Avšak šokujúci nález pastierského chlapca v roku 1946 všetko zmenil.
Malý beduínsky pastier bol vonku so svojimi priateľmi, pásli ovce a hádzali kamene, ako to chlapci robievajú.
V tom zbadal v skale oproti nemu otvor. Zobral kameň a vhodil ho doň. Keď kameň dopadol do jaskyne, počul zvuk rozbíjajúcej sa keramiky, čo bolo veľmi nezvyčajné.
Vzadu v jaskyni našiel džbány plné zvitkov.
Zobral niekoľko z nich a ukázal ich jeho rodine. Tí ich zaniesli k obchodníkovi so starožitnosťami v Betleheme a odtiaľ sa dostali do Jeruzalema.
Až napokon niekto rozpoznal, čo nález predstavuje, a do kumránskych jaskýň bola vyslaná expedícia.
Celkovo našli asi 1000 rôznych rukopisov, boli tam kompletné zvitky biblických kníh, ako napríklad známy Izajášov zvitok. Podľa datovania všetky pochádzajú z obdobia od roku 250 pred Kristom do roku 70 nášho letopočtu.
Izajášov zvitok sa zachoval so všetkými 66 kapitolami. Je to prakticky tá istá kniha Izajáša, ktorú máme dnes.
Nie sú tam teologické rozdiely, nie sú tam žiadne radikálne historické rozdiely.
Archeológ vošiel dnu a preskúmal tieto zvitky od mŕtvého mora. Porovnal ich s Bibliou, ktorú máme, a keď sa pozrel na dôkazy, povedal: knihy starého zákona sú také staré a presné, ako sme tvrdili.
Objav zvitkov pri mŕtvom mori a iné nálezy poskytujú nevyvrátiteľný dôkaz, že Danielovo proroctvo bolo napísané dávno pred udalosťami, ktoré predpovedal. Boh v Biblii mnohokrát predpovedal vzostup a pád určitých kráľovstiev, aby sme, keď sa to stane, vedeli, že on drží budúcnosť vo svojich rukách. Napríklad mestský štát Babylon, jeho ľud a takmer celý svet veril, že mesto je nezničiteľné. Avšak Boh predpovedal:
a bude Babylon, krása kráľovstiev, ozdoba, pýcha Chaldejov, ako podvrátenie od Boha, ako keď podvrátil Sodomu i Gomoru. Nebude už viacej osídlený až na veky, ani nebude obývaný do pokolenia a pokolenia.
Ako sme už povedali, Babylon padol mocou ruky Kýra, perského kráľa. Povstal niekedy znova? Keď sa v Iraku dostal k moci Saddam Hussein, sníval o tom, že znovu vybuduje a osídli staroveké mesto Babylon. Jeho cieľom bolo prekaziť biblické proroctvo a zdiskreditovať izraelský národ. Tvrdil, že veľkolepé paláce Babylonu a jeho legendárne vysuté záhrady, jeden zo siedmých divov starovekého sveta, povstanú z púšte. Nedávne dejiny však ukazujú, ako jeho plány vyprchali počas prvej vojny v Iraku a Babylon zostal nevybudovaný do dnešného dňa. Je tam iba hrstka turistov, ktorí si prezerajú ruiny. Juhozápadne od Izraela, na brehoch najdlhšej rieky na svete, sa nachádzalo egyptské kráľovstvo. Jeho obrovské pyramídy, kolosálne chrámy a celoročná úrodnosť vytvárali dojem, že Egypt pretrvá ako veľmoc počas celých dejín. Avšak v čase vrcholu egyptskej moci Biblia odvážne predpovedala, že toto kráľovstvo už nikdy nebude zastávať vládnúcu pozíciu medzi národmi sveta. Prorok Ezechiel vyhlásil.
A navrátim zajatých z Egypťanov a dovediem ich späť do zeme Patrosa, do zeme ich pôvodu a budú tam nízkym kráľovstvom. Bude nižším ako iné kráľovstvá a nebude sa viacej povyšovať nad národy a učiním to, aby ich bolo málo, aby nepanovali spupne nad národmi.
Staroveký Egypt bol najdlhšie trvajúcou známou civilizáciou. Po tisíc ročia Egypt ovládal obrovskú časť starovekého sveta. Vojnovými nájazdmi do Kanánu v období nového kráľovstva si faraóni ako Tutmoses III a Ramses II získali veľké mená. Samozrejme, oveľa skôr v raných dejinách Egypta boli vybudované pyramídy. No postupom času v Egypte dochádza k úpadku starovekej egyptskej kultúry. Tento úpadok nastal v priebehu niekoľkých dynastií, postupom času, až napokon Egypt úplne stráca svoju významnosť. Dnes Egypt už vôbec nie je tým, čím býval v staroveku. Ešte stále môžeme vidieť stojace pyramídy a rozsiahlu metropolu mesta, ktoré sa nazýva Káhira. Keď však premýšľame nad tým, aký bol a čo dosiahol staroveký ľud, môžeme vidieť, ako je dnes všetko inak v porovnaní s týmto jeho slávnym obdobím v dejinách sveta.
Asýrska ríša kedysi vládla na Strednom východe a zaberala asi 1 milión 300 tisíc štvorcových kilometrov. Jej staroveké hlavné mesto Ninive bolo situované na východnej strane rieky Tigris oproti dnešnému Mosulu v Iraku. Možno si pamätáte, ako prorok Jonáš potom, keď strávil 3 dni v bruchu ryby, bol poslaný, aby varoval obyvateľov Ninive a vyzval ich k pokániu. Aj keď vtedy došlo k reforme, netrvala dlho. Ninive znovu upadlo do stavu násilia a nemorálnosti, ktorá trápila jeho židovských susedov. Ako znamenie Božieho súdu v roku 615 pred Kristom, prorok Náhum detailne predpovedal budúce zničenie Ninive.
Lebo až po spletené trnie všetci dovedná, a ako od svojho tuhého nápoja opojení, budú strávení ako suché strnisko úplne.
Tak sa aj stalo o 3 roky neskôr v roku 612 pred Kristom rukou Babylončanov. Pozrime sa na niekoľko pozoruhodných bodov Náhumovho proroctva. Ninive je spustošené, čiastočne z dôvodu prudkých dažďov a záplav. Vodcovia armády utečú, čo sa aj stalo. Mesto zničí oheň a najpozoruhodnejšie je toto, mesto nikdy viacej nepovstane.
Ninive ako mesto nikdy nebolo znovu vybudované. Veľký zigurat Ninive alebo jeho palác neboli nikdy znovu vybudované.
Pozrime sa na tieto predpovede v perspektíve. Biblickí proroci predpovedali, že významné mestá ako Babylon, Týr a Ninive budú zničené a nikdy nebudú znovu vybudované. A neboli. Avšak Jeruzalém bol zničený a znovu vybudovaný 27 krát a stojí až dodnes. Dejiny mnohokrát potvrdili Bibliu. Navyše, prakticky všetky tieto mená biblických kráľov, generálov a vodcov potvrdila a akceptovala moderná archeológia. Avšak hlavným stredobodom všetkých biblických proroctiev je jedna osoba. Ježiš je základnou témou písma. Biblia je príbeh o ňom. Začína a končí Kristo. Preto by sme nemali byť prekvapení, keď v celom starom zákone nájdeme proroctvá o prichádzajúcom Mesiášovi. Teraz je vhodný čas na krátku ilustráciu. Biblia je rozdelená do dvoch zväzkov kníh. Starý zákon obsahuje 39 kníh, zahŕňa zákon Mojžišov, dejiny, proroctvá a sväté spisy, ktoré boli napísané predtým, ako sa Ježiš narodil. Druhý zväzok, 27 kníh, obsahuje nový zákon. Zahŕňa udalosti Ježišovho narodenia, jeho život, učenie a potom nasledujú listy apoštolov a proroctvá zjavenia. Je neuveriteľné, že po celom starom zákone je roztrúsených viac ako 300 proroctiev, ktoré predpovedali príchod Krista. Niektoré z nich obsahujú ohromujúce detaily. A v novom zákone potom nájdeme úžasný záznam o naplnení týchto proroctiev. Pamätajte, že medzi koncom starého zákona a začiatkom nového zákona ubehlo približne 400 rokov. Rád by som tiež zdôraznil, že vďaka objavu a potvrdeniu veku zvitkov od mŕtvého mora s istotou vieme, že všetko toto bolo napísané dávno predtým, ako sa tieto veci stali. Zastavme sa teraz na chvíľku a zamyslíme sa nad týmito neuveriteľnými proroctvami. Každý rok viac ako miliarda kresťanov slávi narodenie Krista. Hoci podľa písma je nepravdepodobné, že Ježiš sa narodil 25. decembra, je úplne zrejmé, že jeho narodenie bolo predpovedané a očakávané.
A ty, Betlehem Efrata, hoci si primalý medzi tisícami júdovými, s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú odpradávna, ododní veku.
Aby sa toto proroctvo naplnilo, Boh musel vziať Jozefa z jeho rodného mesta Nazaretu a premiestniť ho i s Máriou asi 120 kilometrov na juh do Betlehema, rodného mesta Jozefovej rodiny. Dejiny ukazujú, že tam prišli kvôli sčítaniu, ktoré sa udialo asi v roku 4 pred Kristom.
A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tuhľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili: kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť.
Biblia nie len, že konkrétne predpovedala, kde sa Ježiš narodí, ale uvádza aj to, kedy začne svoju službu. Toto časové proroctvo pochádza z knihy Daniela.
A vedz a rozumej, že odkedy vyjde výnos navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného Mesiáša, bude 7 týždňov a 62 týždňov.
Keď počítame židovské proroctvá, musíme mať na pamäti, že deň v skutočnosti symbolizuje rok. Tento princíp nájdeme u Ezechiela 4:6. To znamená, že tých 7 týždňov a 62 týždňov, čo je spolu 69 týždňov, v skutočnosti predstavuje 483 rokov. Tak sa dostaneme presne do roku 27 nášho letopočtu. Toto je rok, kedy bol Ježiš pokrstený vo veku 30 rokov a začal svoju službu. Je neuveriteľné, že toto proroctvo bolo dané v dobe, keď boli Židia v zajatí v Babylone viac ako 500 rokov pred narodením Krista. Ohromujúce naplnenie, ku ktorému nikdy nemohlo dôjsť náhodou.
Mnohí vykladači videli, že princíp deň za rok sa presne potvrdil, zvlášť pri proroctve o 70 týždňoch.
V proroctve sa hovorí, že prejde 69 prorockých týždňov, čo je 483 rokov do príchodu Mesiáša.
U Lukáša v kapitole 3 Lukáš píše o príchode Jána Krstiteľa a uvádza, že to bolo v 15. roku panovania cisára Tiberia. Tiberius začal svoje samostatné panovanie potom, keď zomrel cisár Augustus v roku 14 nášho letopočtu. A to upresňuje čas, keď Ján Krstiteľ začal svoju službu. Potom prišiel Ježiš a čoskoro na to bol pokrstený.
To nás privádza do roku 27 nášho letopočtu. Proroctvo hovorí až po príchod Mesiáša. Slovo Mesiáš v hebrejčine znamená pomazaný. Došlo v roku 27 k pomazaniu Ježiša? Áno, došlo. Ak čítate Skutky 10, verš 38, zistíte, že Ježiš bol pomazaný Svätým Duchom.
Starozákonný prorok Izaiáš predpovedal, že Ježiš sa narodí z panny 700 rokov predtým, než sa tak skutočne stalo.
Preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a nazvú jeho meno Immanuel. Immanuel.
Všimnite si dve pozoruhodné veci, narodenie z panny a narodenie v Betleheme. Tieto veci by Ježiš ako človek nikdy nedokázal zmanipulovať. Ježiš nemohol povedať, tak a teraz sa pokúsim vyplniť tie proroctvá, lebo nemôžete si vybrať, ako sa narodíte, alebo kde sa narodíte. Napriek tomu sa tieto dve veci v živote Ježiša stali skutočnosťou.
Jedno starozákonné proroctvo predpovedalo, že narodenie Mesiáša bude spojené s genocídou.
Hlas počuť v ráme, nárek a horký plač. Ráchel plače nad svojimi synmi. Nechce sa dať potešiť nad svojimi synmi, pretože už niktorého niet.
Kvôli tomuto násilnému činu a pokusu pripraviť Ježiša o život boli jeho rodičia nútení utiecť do Egypta do bezpečia.
A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna.
Vidíme tu podobnosť so židovským národom. Ten bol v Egypte v zajatí a potom bol povolaný z Egypta vysť. Ježiš ide do Egypta, do exilu a potom je povolaný, aby z exilu vyšiel.
Bez pochyby niektoré z najúžasnejších proroctiev týkajúce sa Krista nájdeme v knihe Izaiáš, ktoré presne zvýrazňujú detaily jeho služby.
Tieto proroctvá poukazovali na to, čo Ježiš vlastne robil. Priniesol nádej, uzdravenie, bol svetlom pre pohanov, bol niekým, kto mohol uzdraviť slepých či vyslobodiť ľudí z väzenia.
Ježiš cituje z proroka Izaiáša z 35. kapitoly, kde sa píše o uzdravovaní slepých a chromých a hovorí: Teraz vidzte. Potom ide ďalej a pokračuje v tom, čo robil. Uzdravuje slepých a chromých.
Ruší tie kliatby z porušovania zmluvy a uzdravuje ich, aby opäť zakúsili Božiu milosť.
Ježiš prejavil počas svojej služby obrovskú moc. Uzdravoval chorých, tíšil búrky, dokonca kriesil mŕtvych. Avšak písatelia Biblie predpovedali a zdokumentovali, že napriek svojej neuveriteľnej moci a autorite zostane pokorným a tichým služobníkom, hodným nasledovania. Napríklad u Zachariáša 9, verš 9 čítame:
Plesaj veľmi, céro Siona, pokrikuj radosne, céro Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ príde k tebe. Spravodlivý je a plný spasenia. Chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.
500 rokov predtým, ako prišiel Ježiš, Zachariáš vyslovil proroctvo, v ktorom povedal, že kráľ príde jazdiaci na osľati. A to sa stalo tradíciou.
Keď vchádzal do Jeruzalema s davom volajúcim Hosana, kladúcim pred neho svoje plášte a palmové listy, ľudia porozumeli a hovorili si: aha, Ježiš sa stavia do pozície kráľa, pripravuje prevrat. Ale Ježiš nebol takýmto kráľom.
Zdá sa, že Ježiš sa rozhodol ísť na osľate, aby deklaroval, že je kráľom, predtým, ako mal byť ukrižovaný.
Táto ohromujúca udalosť sa odohrala pred očami tisícov ľudí len niekoľko dní pred ukrižovaním Ježiša. Mohla by byť ľahko spochybnená, avšak písateľ, ktorý bol svedkom tejto udalosti, to zaznamenal ako historický fakt. Nič nie je presvedčivejšie ako proroctvá, ktoré sa týkajú zrady súdneho procesu, ukrižovania a vzkriesenia Ježiša. Starý zákon predpovedal, že Mesiáša zradí jeho priateľ po tom, ako budú spolu jesť chlieb. Ako všetci vieme, Judáš zradil Ježiša hneď po poslednej večeri.
Ježiš predpovedal, že bude zradený. Učeníkov to doslova šokovalo. Niekto z ich vlastného kruhu priateľov sa stane zradcom a zradí vzájomnú dôveru. Existuje dôvod, prečo ľudia nedávajú svojim deťom meno Judáš.
A ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, na ktorého som sa nadejal, ktorý jedol môj chlieb, sa obrátil proti mne.
Starý zákon v skutočnosti predpovedal presnú cenu, ktorá bude zaplatená za zradenie Mesiáša.
Ak je to dobré vo vašich očiach, dajte moju mzdu. A odvážili moju mzdu 30 strieborných.
Táto neuveriteľne presná predpoveď ide ešte o krok ďalej. Prorok Zachariáš predpovedal, ako budú použité peniaze krvi, ktoré boli dané za zradenie Ježiša.
A Hospodin mi riekol: hodí ju ta hrnčiarovi nádhernú to cenu, ktorou som ocenený od nich. A vezmúc tých 30 strieborných, hodil som to v dome Hospodinovom pred hrnčiara.
Keď si Judáš uvedomil, že Ježiš sa nevyslobodí, prepadli ho výčitky svedomia. Bol v šoku z toho, čo vlastne urobil. Náhle si uvedomil, že zradil svojho majstra. Prišiel teda naspäť ku kňazom s peniazmi, hovorí, zradil som nevinnú krv.
Ale oni povedali, čo nás do toho? Ty víc a povrhnúc strieborné v chráme, odišiel preč a odíduc obesil sa. A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali, nepatrí sa nám hodiť ich do pokladnice, pretože je to cena krvi. A poradiac sa, kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
Posuňme sa o kus dopredu. Ježiš stojí pred Pilátom a odmieta sa brániť.
Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie.
Stvoriteľ vesmíru je ponižovaný, mučený, no on celý čas mlčí, čo na Piláta, cynického Rimana, zapôsobí ako niečo výnimočné. Nikdy nič také nezažil.
Je úplne jasné, že Ježiš ide na kríž dobrovoľne a že vidí svoju smrť. A pisatelia evanjelií vidia jeho smrť ako vyplnenie plánu spasenia.
Tisícky rokov predtým, než sa ukrižovanie vôbec praktizovalo, kráľ Dávid predpovedal, akým spôsobom bude Mesiáš popravený.
Lebo ma obkľúčili psi. Rota zlostníkov ma obkolesila. Prebodli moje ruky i moje nohy. Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los.
Vidíme, že Ježiš je na kríži obklopený skupinou, ktorá sa mu posmieva a naplňajú sa slová, ktoré nájdeme v Žalme 22. Vidíme, že aj jeho rúcho si delili.
Intenzita bolesti je doslova nepredstaviteľná. Bolo to tak vymyslené zámerne. Ste v skutočnosti umučení k smrti. Ak by sa niekto snažil ukončiť isté hnutie, urobil by toto. A čo je pozoruhodné, že vlastne toto nie je koniec Ježišovho hnutia, ale jeho začiatok.
Dobrá správa o Ježišovi je, že hrob ho nedokázal udržať. Ako je zaznamenané vo všetkých štyroch evanjeliách, v priebehu 40 dní po jeho smrti ho videli, dotýkali sa ho a počuli stovky svedkov tohoto muža, ktorý bol ukrižovaný a pochovaný.
Keď sa ženy vrátili a povedali, videli sme Ježiša, oni odpovedali, aha, no iste, neverili im znova a znova. Až dokiaľ sám Ježiš nepovedal, pozrite sa na moje ruky, tu sú rany po klincoch.
Nikto iný v dejinách ľudstva nikdy netvrdil, že vstal z mŕtvych. Vieme, že je to výnimočné, pretože keď prví kresťania začali o tom hovoriť, ľudia to považovali za absurdné. Prečo by učeníci tvrdili niečo tak nehorázne a nezvyčajné, ak by to nebola pravda?
Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti. Nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie.
Je neuveriteľné, že dokonca aj židovský historik Flavius Josefus sa zmieňuje o vzkriesení Ježiša a o jeho vplyve na ľud vo svojom známom žurnále o židovských dejinách.
V tom čase žil Ježiš, múdry človek, ak sa vôbec dá nazvať človekom, pretože bol niekým, kto konal predivné skutky a bol učiteľom ľudí, ktorí s radosťou prijímajú pravdu. Získal si mnohých Židov aj mnohých Grékov. Bol to Mesiáš. A keď bol obvinený našimi poprednými mužmi, Pilát ho odsúdil na kríž. No tí, ktorí ho milovali medzi prvými, ho milovať neprestali. Im sa zjavil potom, keď bol tretí deň vzkriesený k životu, lebo Boží proroci to predpovedali a tisícky predivných vecí o ňom.
Je nesmierne zaujímavé vidieť, ako sa toľké biblické proroctvá tak dokonale naplnili. Od vzostupu a pádu národov až po Mesiášovu službu sme objavili nesporné dôkazy, že Biblia pochádza z rúk toho, ktorý nie je obmedzený časom alebo priestorom. Že Biblia je nadprirodzeným odkazom od Boha pre človeka. Ale prečo je to také dôležité, aký význam to má pre nás dnes? Má Biblia čo povedať o chaotickej dobe, v ktorej žijeme? Kniha Daniel obsahuje podrobnú predpoveď aj pre ľudí v našej dobe. V knihe tohto proroka sa píše o posledných dňoch toto.
A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času konca. Mnohí budú behať sem a tam a rozmnoží sa poznanie.
Nepotrebujeme byť učencami, aby sme videli, že tieto slová sa vyplnili spôsobom, ktorý si ani Daniel nikdy nedokázal predstaviť. Len počas jedinej generácie poznanie exponenciálne explodovalo za hranice nášho chápania. V medicíne, poľnohospodárstve, doprave, digitálnej elektronike. Len si predstavte, ako by ste prorokovi Danielovi vysvetlili vyhľadávanie informácií cez Google na vašom mobilnom telefóne. A čo behanie sem a tam? Po viac ako 6000 rokoch cestovania na koňoch ľudia dnes dokážu lietať okolo Zemegule nad zvukovou rýchlosťou. Naše posledné proroctvo je o predpovedi, ktorú vyslovil samotný Ježiš. Asi týždeň pred svojim ukrižovaním Ježiš predpovedal.
A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom. A vtedy príde koniec.
Dokážete si predstaviť úsmevné reakcie ľudí v dobe Ježiša, ktorí počuli toto odvážne proroctvo? Čo si Ježiš myslel, kým vlastne je? Obyčajný, chudobný, nevzdelaný tesár, ktorý sa narodil v stajni, ktorý nikdy nenapísal žiadnu knihu, nemal žiadne politické konexie, si dovolí predpovedať, že jeho učenie obletí svet. No ešte pozoruhodnejšia je druhá polovica tohto proroctva. Ježiš nám tu hovorí bez náznaku neistoty, že keď sa toto posolstvo rozšíri do celého sveta, vtedy príde koniec. Dnes stovky satelitov krúžiacich okolo planéty poskytujú takmer okamžitú globálnu komunikáciu cez rádio, televíziu a internet. Evanjelium sa streamuje po celom svete. Na začiatku tohto programu sme hovorili o sne Nabuchodonozora z Daniela 2. kapitoly. Tá veľká socha predstavovala rôzne svetové veľmoci až do našej doby. Spomínate si, že na konci sna bol veľký kameň, ktorý priletel z neba, narazil do nôh sochy a rozdrtil ju na prach? Koho predstavuje ten kameň? A kto je tou veľkou mocou, ktorá zrazí túto sochu? Je to Ježiš Kristus, skala vekov. Celé dejiny sa blížia k dramatickému záveru, keď sa Syn Boží vráti s mocou a slávou. Naplňanie proroctiev zjavuje, že sme takmer dospeli ku koncu času. Zostáva len jedna najdôležitejšia otázka. Ste pripravení na najväčšiu udalosť v dejinách planéty? Ste pripravení na Ježišov príchod? Priatelia, môžete byť pripravení.
Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Príďte k nemu na modlitbe a požiadajte ho, aby vám odpustil hriechy a zachránil vás. On zasľúbil, že tak urobí. Potom môžete vymeniť beznádejný koniec za nekonečnú nádej. Teraz je ten čas. Dnes je ten deň. Požiadajte ho o to hneď teraz.